Nishtiq nirringrazzjar lil dan nisbieħ li ġew jisimgħu diskors fuq il-poeżija. Intom speċi rari. U grazzi. Sabiħu l-ikraħ. Jiena naħseb li hija mistoqsija suġġettiva ħafna. Għaliex dak li huwa sabiħ għalija huwa kraħ għalik u viċi versa. Jiena għandi kriterji wiesa' ħafna. Dwar dak li jista' jissejjaħ sabiħ. Liberal immensament fl-aċċettazzjoni tiegħi ta' dak li jista' jiġi timbrat sabiħ. Forse daqstant dwar dak li jissejjaħ ikrah. Imma bażikament dak kollu li minnu wieħed jieħu spunt biex iħossu aħjar fir-rutina tal-ħajja ta' kuljum. Dak kollu li estetikament iħajrek biex tħares lejh darbtejn, kidba, mara, raġel. Dak kollu li huwa oġġett ta' ħars u sensibilità li hija eċitata biex ma tibqax għaddejja marrieħ, imma tippawsa u tara li tamin jistħarġ iktar biex japprezza. Dak forsi u għal-kunċetti ta' sbuħija. Interessant ukoll li xi ħadd tibla' ħpali, isib ukoll ħin, moment, pawsa, fejn imqar jekk avveniment, jekk oġġett, jekk oġġett għandu timbru ta' ikraħ, ħoss li ma rridux wis. Biex imbarruħ u ma nħarsux lejh darbtejn. Jiena fil-libertà tiegħi biex kemm jista' jkun inqarreb iż-żewġ polaritajiet flimkien, lejn l-ikraħ nħares b'mod tolleranti u nara kif l-ikraħ fajnejja dejjem mhux kif għedna huwa xogħol suġġettiv. Nara elementi li jista' jkun ma jkunux koroħ, jista' jkun li l-elementi kraħ fihom jista' jissarraf viżjonijiet pożittivi li anke dawk jistgħu jkunu taġid biex wieħed jikber u jkabbar.
Taġid.
Għalġid.
Għalġid. Albert, ħana naqra poezija kemm xejn twila tiegħek, waħda mill-poeziji bikrin tiegħek. Jisimha Rieħet it-Tamar. Umbat inkomplu nibnu propju fuq din.
Xeqlajt, ma, xeqlajt, sirbi.
Hija poezija wieħda mill-antiki.
Hija importanti staqsik għal
xi. Mela, għalfejn jażil din, għaliex tintrabat ma' dan li għadna kif għedna fuq is-sabiħ u l-ikrah. Il-poezija riħet it-tamar tgħidlek. Jawi li tanmi riħa ta' mizza, riħet l-ispralli ta' tfuliti. Ej joħlom ħolma miegħi, jawi li tanmi riħet is-sallur. Riħet tamar il-baħar li kont iġġib lill-ommi. Riħet id-dem tax-xar li ħareġ minn bintek nar Novembru. Riħet is-slob tal-bewl li kellek taħt is-sodda l-kbira. Ej joħlom ħolma miegħi, jawi li tanni riħet Tankred ibnek. Li darba għallimni kif naħsel in-nisa. Riħet id-da l-għallimtni nidej. Riħet l-imsida neorealista. Riħet in-naħa ta' ġewwa. Ejja oħlom ħolma miegħi jawi li tanni riħet il-wiet mal-ewwel xita. Riħet ir-reġettar Tommi se twellet li ċabsek int u tejna taqla komda ġolilma fis-salott mola tliet piedi. Riħet l-amara tom fil-wiċċ u l-kotba tiegħi tal-Latin marqa sal-qiegħ. Ej joħlom ħolma miegħi jawi li tanni riħa tal-iswed li fih kienet tammar martek. Riħet il-mess li kont tmislili għax ma kienitx tħallik. Riħet il-ġebla li kont tnaġġar biex ikollok għall-inbit ta' ġlormu. U għall-manon il-muta mafusa ġo ħoġrok. Ej joħlom ħolma miegħi għax naħseb li sa fl-aħħar wasal iż-żmien meta beda jafas fuq in-nuqqas tiegħek. Ejja ninħabbu omosesswalment fin-nieqa tarja vaġina tal-imoddi u bejn kull nifs u ieħor niskunġraw ir-rieħa l-ġdida ta' ġismi u b'rieħtek infasslu il-pervert biex jiġi lilna biss u inti tiġi żgur jekk insejjaħlek għax ħolmti ħolmtok u hekk ilu żmien twil. Albert, donnok ħlift li ttellanna l-istonku b'dil-mistoqsija, ċe u hemm xogħlijiet oħrajn simili għal din, donnu li id-disgustanti jaffaxxinak daqskemm jaffaxxinak dak li f'termini ġenerali nsejħulu sabiħ, gustus, ħelu.
Issa qed nifhem is-sens tal-ewwel mistoqsija. Qed nifhem ukoll għaliex għażilt il-poezija. Huwa sew każ fejn l-ikraħ huwa mqarreb ġiġar ta' dak li huwa sabiħ. Hija il-punt ta' tluq hija noħduh bħala li jien nemmen b'saħħti kollha li l-lingwaġġ, il-kelma, mit-kelma ta' kuljum, il-diskursiv, meta ikun f'kuntest poetiku ma jibqax il-kelma ta' kuljum. Ma f'daqqa waħda l-kelma tissaħħar. Issir sensiela ta' fonemi li f'daqqa waħda jieħdu sura differenti. Jiena nemmen li il-poezija hija lil-in minn espressjoni ta' esperienza. Il-poezija hija esperienza fi anfisa. Hija sens ta' verità. U allura jekk jiena nazzarda inkun ardit fl-użu tal-espressjoni u nartikola dak li ħafna jisuh bħala vulgari, irrid nemmen b'saħħti ikollha li f'kuntest poetiku il-kelma tieħu dimensjoni ġdida, tissaħħar. Allura qed nitkellmu lil-in mill-ikraħ u s-sabiħ. Għax daqqa waħda fil-borma tal-poezija kollox jitgħalla u jissaffa u jisir f'daqqa waħda kumment metaforiku li allura jiġi sabiħ, għax ma jistax jissejjaħ ikraħ iktar. Manuel, dana huwa moment fejn jien fl-eqqel ta' sożitu il-problemi tal-adolescenza id-deċidejt minn ma naf niċċelebra b'mod dejjiem mill jidra xillum il-poezija qed tesponja lil sħabna. Niċċelebra l-lokal. Jiena żożit għattajt għandejx wara lajn tal-ħassilin nimsida u kienu lokalitajiet sbieħ, nibqa' ngħid li sbieħ u mhux koroħ fejn kont nara n-nisa ta' madwarna joħorġu, jiġġildu, jiġbdu, jiġarxu xin. Ta' fuq xed najt, forse għandkom l-esperienza ta' dawn it-tip ta' ġilied bejn in-nisa, u mbagħad joħorġu l-irġiel, jidhew da' faħxi u ovvjament iżommu ma' n-nisa tagħhom, joħorġu l-imwies, hekk ta' m'iniex nisa ġir l-aħwa, joħorġu l-imwies, jiġu l-pulizija u jfirduhom għax inkella kien jixtaret id-demm. Din kienet l-imsida neorealista li qed nipprova naqbad f'dawn il-versi. Dawn li tani kien protagonist ta' xerografija. Willi tani, Anni, Willi, u t-tfal tagħhom Tankred u l-bija, kienu jgħodu ġara l-isqa rimpejn kienet toqgħodhom bi. U jien, seminarju, minn għalija avukat għall-Qassis, nistudja l-Latin, noħroġ fit-tieqa u nisma l-tfal tal-ġirien jgħidu li għam sawat, oħroġ minn hemm u jaraw ħanalmuk taħsel in-nisa. U fil-fatt Willi tani ħadar wol li lili jħazzinni, li lili jistigani biex ngħix il-ħajja mondana ta' wara lajn. U bħal dan-nies issib li Willi tani huwa xempju ta' tjubija. U bniedem li kien imur fil-ħama tal-baħru qudiem il-Knisja u kien jaqbad l-imħaru l-ommi kien iġibilha ftit biex ittjob it-tfal. Ma nafx kif ma mradniex jien, imma l-imħar kienu jintemu tajbin għax ġibhom minn Willi. U m'iniex nesaġera, l-amara t'ommi kienet tgħix titgħawwem fil-wiet li kien jidħol għaliex kif għadu sal-lum għar qabel meta qed nitkellmu fis-sittinijiet. Meta kien jagħmel il-wied kien jidħol fid-djar tan-nies u kien jaħloq ħsara kbira. U kien mbagħtu ħafna. Dak huwa xenarju teatrali kemm tridu l-lingwaġġ u għardit naqbel illum nimbarazza ruħi meta inti tesponini bħala wieħed għalkemm jiena għandi ammirazzjoni kbira lejn il-libertà tal-għażla tal-preferenza sesswali, imma hawnhekk ukoll qed nilgħab dwar l-identità sesswali tiegħi. Ma nafx konċ dak iż-żmien ta' tendenzi omosessuali, imma imqari jekk kelli ħiel ta' dik il-preferenza, jien ma konx niskrupla u jekk qed niktieb dik il-poezija ngħidha. Għadha tribent ta' niftakar dik il-poezija. Kont niftakar kont qed nidderiġi Prisma ma' l-ħabib kbir tiegħi u ħatni ġew friġieri. U konna qed nistennew biex nibdew u Pawlu Xwiereb kien bistieden fil-programm. U ma nafxfetti li tajt għal-Pawlu Xwiereb il-poezija. U ma tħriġt biex indaħħalhom u nara l-Pawlu Xwiereb jitkellem ma taħdeħ illum inżejt minnu. U ovvjament ma naħsibx li kienu qed jgħaddu dokumenti sbieħ ħafna fuq dan tip ta' materjal. Bqajt niftakarha din. Imma x'aktar xtajt għal il-Pawlu Xwiereb biex nittestja ftit l-ilma. U ovvjament reazzjoni kienet isba' sieħbi, iftaħ. Iftaħ għajnejk, għattenx tikteb, s-sugrax ta' stat. Tistaraj tikteb għanna.
Albert, għandek poezija oħra li minix sena għara maħan nirreferi għalija minna uftit iħor, pero fdi l-poezija friħet it-tamar, għanna dan it-tfajjel illi jiet josserva xenetti inti jattilna meħudin appuntu mill-ħajja realissima inti sejħatilna neorealista tal-imsida li huma xenetti li mhux soltu nassoċjaw ma' tfal soltu tfal nitkellmu meta nitkellmu fuq it-tfal nitkellmu dwar jinnaf prinċipessi, rġejjen, sħaħar, però mhux dawn l-affarijiet jiena sejjaħt ilhom disgustant, forsi ma kienx il-kelma ġusta. Għandek poezija ħresima ħanerħu x-xlief jissajja waħdu. Ukoll hija poezija bikrija tiegħek, nimmaġina qed nitkellmu l-istess perjodu. U hawnhekk reġa' għandna tifel ieħor f'din il-poezija li fost l-oħrajn jara l-ommu tbiddel il-ħriqi ta' oħtu, tarbija, u ħa nikkwotak. Għajnejja jmorru bla marrit fuq li jiena ma kellix. Imbagħad l-istess tfajjel li jispija t-tzija b'sidira mikxuf tredda lil kuġinuh. Irrid ninsaqsik, dan kien hemm xi influenza freudiana dwar is-sessualità tat-tfal. U forsi anka dil-idea ta' innoċenza li aħna tradizzjonalment nassoċjaw ma' tfal għalik huwa sempliċement mit li kellu jitwaqa'. Din l-innoċenza li s-soltu nassoċjaw ma' tfal inti tkissirinna. Illa lix it-tfal tiegħek f'sens ta' il-personaġġi tfal fil-poeziji tiegħek huma kollha esposti għal dan it-tip ta' xenarju.
Niftakar, nerġa' nsemmi lil-ġew fil-ġirja, u fis-sebgħinijiet x'aktarx meta nkitbu ħafna minn dal-poeziji. Ġew fi żmien kien jekk niftakar sew kien eluq żmieni. U ġew bħala rigal kien tani ktieb fuq Freud. X'aktarx li ġew bħalma qed tagħmel int irrealizza b'mod oġġettiv għall-aħħar li jiena kelli bżonn nagħmel psikanalisi serju. Għaliex kien hemm bżonn li nixteħed fuq is-sufan tal-psikjatra u janalizzani ftit minħabba dit-tema konsistenti tat-tifel imqareb. Peter Sejon lok niqala fl-introduzzjoni.
It-tifel qed jiġi korrott aktar milli huwa mqareb minnu, qed jiġi esposta l-affarijiet li s-soltu naħbuhom.
Ma nafx. Ma naħsibx li t-tifel li jien qatt ġie korrott. Jien inħoss li dit-tfulija imqarba, dit-tfulija perverta. L-ewwel nett ma sselliftu minn kien, minn imkien il-kunċett. Il-Arabal, per eżempju, li fl-opinjoni tiegħu għawet mill-aħjar awtur Spanjoli għat-teatru drammaturgi rilevantissimi, kont rajtu snin wara dal-periodu tal-poezija tiegħi, ma mbagħad intbaħt għatma kif da Arabal qed jappila li daqstant. U meta qrajtu darbtejn bdejt inħoss li tematikament dan drammaturgu kien qed juża termini teatrali biex jittraduċi it-tifel pervert li affaxxinah. U kien element autobiografiku wkoll fil-mod kif kitebda. Illum il-ġurnata jien fil-perspettiva li inti forsi qed tixħed dax-xogħol, ngħid li hemm element qawwi ta' awtobiografija. Mela allura m'iniex nirrakkonta kif tsiti b'sidra barra tredda ikkorrompiet nilili, qed ngħid li jiena dak iż-żmien ikkultivajt is-sens tat-tifel ta' fija u traduċejt dik l-immaġni dik jixbiha f'termini li mbagħad sibt forma poetika kif nartikula, imma kien it-tifel, it-tifel li jiena dejjem jien li ipprova jagħmel analiżi tax-xena li lili inti qed issejħela forsi kkompetni, li mhux il-każ. U l-istess bħal f'poeziji oħra, bħal meta jiena nara lill-ommi tbiddel il-ħaraqa, nagħmel statement tqarrija li kull minn għandu l-kuraġġ hawn preżenti jagħmilha. Meta konna żgħar konna konfondu meta naraw lill-ħut nażgħar bħalna borganu sessuali li għalina kien stram għax banni xaħna. Forsi dik li kien suwa taħt it-tapit. Jibma jik nes xej taħt it-tapit. Jiktib miftuħ, batajt ħafna, jina nemmen li ħafna mid-batija li batajt jien, hija dovuta l-fatt li jina b'mod għami għall-axħar nafda l-inkonxju tiegħi. U għaliex il-kuruturi li waslu għall-inkonxju f'dak li jien u f'dak li għamilni sensittiv biex nħassess erba' poeziji, huma miftuħin beraħ. Ir-razzjonaliżmu qatt mar nexxielu jimblukkali daw il-kuruturi. fil-fatt jiena għaddej minn ġlieda kontinwa jien is-snin issa kontra r-razzjonaliżmu. Kontra razzjonalisti li jippruvaw ibarru l-element spontanju, inkluża il-forma poetika, il-mażra tar-rima, tar-ritmu, il-kundanna tal-vers ħieles. Razzjonaliżmu f'kull forma tiegħu li fl-opinjoni tiegħi jimbarraw isoddu il-kuruturi li għatu għall-inkonxju. U jien nemmen li poezija tajba hija poezija li ma tafx x'kien minħabba il-saħħa tal-moħħ. Poezija li jirnexxilha tevadi il-madmat tal-moħħ x'aktar x'għandha ċans aħjar li tkun poezija tajba.
Albert, ħalli naqra poezija oħra minn tiegħek. Nistnejlek dik kienet waħda mill-poezji favoriti ta' ħafna studenti meta kienu jistudjawha sixth form. Jisim għaturi għal-ħad il-poezija, ovvjament loba anka fil-mod kif toħroġ il-poezija. Poezija tgħidlek, turi għal-ħad il-poezija maħbuba, żomma biss għalik u għalija. Kemm sija titiru nilab waħdi ma qattus b'qasba f'idejja. Meta ħadd ma jkun iħares, niġbidlu dembu. Kemm sija tinqatta nomxot xar il-pupu li darba tajtni int, meta ħadd ma jkun iħares, imbusu fuq ġbinu. Kemm sija titiru naqra l-ħrejjef li jsakru l-itfal żgħar, meta ħadd ma jkun iħares, nirreġtoh. Kemm sijat ħarsti imsamra fuq il-warda nisimek tanni waħdek mal-kitarra fuq xatt ramli ta' Malta titbennen ġo lejla sajfija. Meta ħadd ma jkun iħares nanni miegħek. Kemm immaħħaħ bla ma nieqaf dwar it-tfajjel ta' ġofija. Meta ħadd ma jkun iħares nobromlu żrara mdaqsa ġewwa l-fidda għat-taparsi ċikkolata. Kemm inqatta sijat twal nitbissem ħini, sakemm kliem emil jaqsamli qalbi, meta ħadd ma jkun iħares minn għajnejja jfur id-dmuħ. Turi għal ħadd il-poezija maħbuba, żomma biss għalik u għalija. Titħaqx bija, titħaqx. Jekk tafsek qalbek, ibki ftit għalik u għalija. Hawn kif nara jien sewwa, għandna l-proċess jieħu rotta kontrarja għal dak li rajna qabel, fis-sens illi hawnhekk għandna raġel adult m'għandniex tifel illi qiegħed jara xejni li forsi mhux suppost jara, hawnhekk għandna raġel adult li jikseb l-innoċenza li tradizzjonalment ma nassoċjawix ma raġel adult imma ma tifel. Jiġifieri, inti tajtna tfal illi kibru qabel iż-żmien biex ngħidu hekk. U rġiel li baqgħu żgħar. Hemm din il-logħba bejn tfulija, irġulija, lura għat-tfulija, lura l-irġulija.
Għaddi sal-lum ta' ġibt mejza mux poezji.
Iktar.
Le, mux naqra bissa. Imma minn ma naf, u dat diskurs huwa perikolus ħafna għal-poeta, għaliex inti qed tpoġġi fuq is-siġġu tal-kritiku, qed tagħmel psikanalisi fil-fatt. U allura jiena qed inħossni suġġett. Qed inħossni suġġettu allura niġi konxu ta' dal-fenomenu ta' tfulija li jaffaxxinani forsi li huwa parti essenzjali mill-identità poetika tiegħi. U allura ma rridx immur id-dar il-lejla u nitnebbaħ l-inti poezija u jien inġor miegħi dal-wirt ta' x'qal kritiku fuq l-importanza ta' din l-element ta' tfulija fil-kitba tiegħi. Ma rridx, għalhekk huwa perikolos. Imma għandek kull dritt, għandek kull dritt tanalizzani fuq dal-livell. Iva, veru, تزيست الديالكتيكا بين داون تفعل في التيتسي تجوفية اللي أنك تتنيلو 60 سنة عليك تنسي من الزوج بوزي اللي جبت اللوم من أرما ناف من أرما كنت ناف ازاتامنت فوق شستة تكون الانتربستا متى نقرهم السيبو اللي هم ريكورنس عوية للتيمة تطفولية يجي فيري نحسب لي عنده راجون الحبيب تاعي اللي تاني الفرويد بالا ريغان و انت اللي تبروفا تاشر دم بالفار تارش و ريلي تسوتومتيني على ذا التيب تاع اناليزي شابت ناين لكن ما نقول يك دان هو بارتي اسينسيالي بالبرسونا بويتيكا تاعي بالفورس اللي دي الديالكتيكا بين الكاراتري بحال في درام يكونوا كونسيستنتي في المود كيف يبنوا البلوت البلوت تاعي ما نعرفش فيس توصلني الفات نفتكر دايم في ذاك الكلوشيات بتور فرانس كلينا عند يكون كي اسمه وده قال يكين سنكتب دوار شهاجة لينا في دوارها سند يقلل النفسي يكين سنكتب دوار حاجة اللي انت بلا الاريتي هي وبفتح الكاس بلا بريدم اللي اتخارز هي البتورة هي تاف بيها هين سند يقليلك مرايين اسم بيتر داك اللي ما نافش وداك اللي انت ما تافش مرايين انهوز دايم الامبورتانسا الدمير الرسponsabilتا تا البويتا تا كل كتيب ولا كلوش اللي يبدأ باللي يسبلورا تيما اللي هو ما يعرف شيء دوارا هو اللي يباجنا الكتب تيهو القرية تيهو ما يعرف شيء دوارا وقالورا يبدأ يعمل شغله في الباح وأكتر ما يكون مدلام البونتات له أكتر سيكون أوريجينال في الكونتربوت تيهو داون الالمنتي تطفولية اللي انت تسمي ولي تتشنى اليوم قط ما كينو في خسيبي قط ما ريت نسمى لغن داك التفل بارتيكولاري من البونتا تلوقتي لين ما نافش كين وصلت بش اللوم زمين وارا لنكتبت داك البازية بارتيكولاري انتي تروجع من الكونتست وليلي جاني نفتشا بموت راتيونالي قاليش سارك ين بحال دايم نوجيزيون راتيوناليزار تا دا تيب تا تا شول او allora li prova a sghicciare il poesia il mistosia
ma qabel naqleb il-folja u niddiskutu punti ieħor sista tkellimna fuq dan it-tifel fuq dan il-ġuvni raġel li jaġixxi ta' tifel imma għandek il-poeżiji l-oħrajn fejn inti tikkonċentra fuq dan ix-xi ħadd li huwa missier. Jina u nisimek titkellem pruvajt niftakar it-titlu ta' poezija partikolari, però ma setax niftakar fuq meta inti tgħid Binti Krista u dina tikkritikak għax anke żitt il-pis. Jiġri hemm din l-idea ta' meta tpoġġi daw il-poeżija ħdej xulxin, tibda bil-poeżiji illi jittrattaw l-om, it-tzija, imbagħad it-tfajla, imbagħad il-mara, imbagħad addirittura il-missier u t-tifla. Din l-idea ta' familja. Le? Tul iż-żmien verismu, ma din l-idea ta' familja hija tant b'saħħitha nara fil-poeżija tiegħek. Ġifieri it-tifel kollox sew iddiskutejni imma anke din il-persona tal-missier issa wkoll. X'inhu li jiġi l-kittieb ħares b'dan il-mod anke lejn issa lejn dak li ġew warajh biex ngħidu hekk.
Jiena naħseb li kull min qed jazzarda iqiet ħajtu fuq karta u jesponi għal pubbliku bil-fors irid jirrakkonta narrattiva li tinvolvi l-protagonisti jew l-għenin taħajtu. U fil-waqt li fil-medda taħajidna aħna nibnu r-wol taħna, xaktarx il-mod kif naraw id-dinja timbidel skont ir-wol il-ġdid li jiġi wara dak taħabel. Meta jien kelli l-ulijiet u s-sandi li l-ulijiet u l-jedi, għaddej minn fazi, forsi anke fil-poezji li forsi inti għandek f'moħħok, fejn bdejt niprofa nitkellem fil-poezija tiegħi dwar dawn ir-responsabil, dawn ir-ruoli ġodda. U wieħed mir-ruol importanti kien li nħares lejn uliddi b'mod oġġettiv, mhux bħala uliddi, mhux bħala il-ġid li l-uliet huma tal-missier, imma bħala individwi ribi ħafna, Kristina pereżempju, li hemmhekk tissemma, inħoss li hija estensjoni tal-personalità tiegħi. L-element nomadu fil-karattru tiegħi, il-mod impulsiv tal-karattru tiegħi, il-mod kif assolutament ma tgħix din taħt madma trazzjonali għax tirvilla. F'daqqa waħda f'uliedi bdejt nara jew estensjoni naturali jew znaturata mill-eżistenza tiegħi, u allura nikkommenta forma ta' poezija dwar dan il-fenomenu, jew inkella b'mod ċiniku nikkummenta dwar kemm huma kifra uliedna li biex jgħixu ħajjithom jinjoraw l-ħtieġiet, il-ħolm, il-viżjonijiet ta' min rabbihom u l-klixejja dawk għandhom ħajjithom ħallihom jgħixuha aħna għandna tagħna. Ejja nistabbilixxu l-linja li tifret. Sakemm wieħed jaċċetta dal-prinċipju sagrosant, min ikun sensittiv biżejjed jibda fil-każ tiegħi b'mod ċiniku jikkummenta dwar kif Kristina bdiet tisma' l-kanzunetti ta' Madonna u lirika tagħha bdiet tatwa meta jien bdejt nipprova rabbija dak iż-żmien l-Awstralja f'soċjetà li kienet barranija lejn il-kultura li ntrabbejt fiha, allura bdiet tirvilla u tikkwota lil Madonna pa tipritkalix. U allura jiena nara li għandha raġun u fil-mument privat tiegħi nikkummenta. Nikkummenta mhux bħala missier, imma bħala individwu li għandu l-daw l-essri li huma qribu, li huma laħmu, li huma demmu, imma fl-istess ħin huma tant baranin minnu.
Ħana qilbu l-folja, ħana qilbu l-argument issa. L-aħħar xogħol tiegħek ippubblikat kellu t-titlu Diaspora. Jiena qed noħodha, korreġini jekk għandi żball, li t-titlu ġi ispirat anke mill-esperjenza tiegħek bħala emigrant. Fil-fatt inti emigrajt darbtejn, darba l-Awstralja u darba oħra lejn il-Lussemburgu minn ir-ritornajt riċentement. L-impressjoni tiegħi immiss ovvjament trid tgħidilna inti li dawn huma żewġ emigrazzjonijiet differenti minn xulxin. Fis-sens illi l-Awstralja marru nistalit, ħafna drabi waslu hemm jittewbu bil-ġuħ bażikament, mentri l-Lussemburgu marru nies oħrajn x'aktarx ta' soċjetà aktar affluenti, u marru jimlew il-but bil-flus aktar milli ħaġa oħra. Ma naħsibx illi meta mort il-Lussemburgu iltqajt mawlit in-nanna venut inti, illa għaliex il-postu kollu huwa differenti. Din il-qabża mill-imsida neorealista biex nikkwota lilek lejn l-Awstralja, eventwalment lejn il-Lussemburgu, tista' tkellimna ftit fuq dan dawn iż-żewġ emigrazzjonijiet?
l-ewwelnet tajjeb li twaġiba tkun informata minn element importanti fil-karattru tiegħi. Jiena m'għandix sabar. Anke minn jaqra x-xogħol tiegħi, anke minn jiġi jara t-teatru tiegħi, jara li l-ħin ikollu t-tiċċala. Il-moviment nemmen ħafna fih. L-istassi salija huwa kakmar. Dina tidher ħafna fil-fasla ta' kif jiena qattajt qobri wara li gradwajt mill-università. Wara l-Università ta' Malta jiena mort l-Ingilterra. Dak kien ukoll parti mid-diaspora. Imma dik ħallija, dak kien żmien formattiv li dar it-tmur nesplora x'issa nagħmel fil-qasam teatrali l-Ingilterra, Londra. Imma mbagħad meta ġejt lura mill-Ingilterra għamilt 10 snin u bdiet tidher rasi għaliex jien għandi problema b'Malta.
Malta. X'inhi l-problema?
Il-problema f'Malta hija li minħabba li jiena nazzarda daqshekk li tant inħaffef fil-pass li meta nħares madwar nara l-soċjetà Maltija mhix miegħi u nibda nikkonfondi, nibda naqta' nifsi. U allura wara kull 7 snin, 8, 19 snin, jiena fost il-bżonn kbir, passjonat li nitlaqlem. U l-istess ġali għal Lussemburgu, jiġifieri hemm dal-punt komuni bejn iż-żewġ emigrazzjonijiet li fiż-żewġ momenti jien ħassejt bżonn appassjonat li ma nibqax f'pajjiżi għax kont iddejjaqt, għax kont qed inħoss noqqas tal-libertà spiritwali u allura tlaqtlem. Tlaqt l-Awstralja mhux il-Kanada. Sempliċement għax l-Awstralja kelli min jakkomodani u kien hemm Special Broadcasting Service li kont irranġajt li munaħdem magħhom minn max-xandir. Lussemburgu wara rien nemmen li tajt semi b'kull modestja fil-qasam tal-xandir fuq livell ta' ġestjoni eżekuttiva, iddeċidejt li wkoll Malta ma kienx qed tabbastani u kont qed niddejja noqos noqqas serju ta' ħin biex nifoka u nagħmel dak li rrid verament nagħmel. U għallura bdejt naħseb fl-Awstralja, mhux fil-Lussemburgu, għax hemmhekk verament titlaq, teżilja ruħek. Tippermettu l-kelma. Lussemburgu ma teżiljax ruħek, Lussemburgu pass il-bot. Kien moment fejn ma ridx nerġa' nbagħat l-eżilju bħalma meta wieħed imur f'pajjiż il-bot. Allura mort il-Lussemburgu mhux kif qed int forsi tajjeb li minn Lussemburgu. Essenzjalment l-objettiv tiegħu huwa li jistana. Tant u hekk li jiena wara 3 snin u nofs, meta kelli d-dritt naħdem sa 65 sena, waqaftu ġejt l-awra. Kulħadd ħajrni miġnun. Imma jiena ddeċidejt li naħdem fil-qasam ta' terminoloġija u traduzzjoni kien qed iċaħħadni sewa sew minn dak l-ispazju li rrid tal-linja biex nikteb, biex naħdem teatru li rrid, u allura deċidejt li niġlaw. Apparti l-fatt li ġejn li nsilmela minn hawn dejjem mingħajr ma rreżistitni qablet il-bogol li ppakkjatu biex ma naf nippakkja u tlaqna l-hemm kemm il-darba. Kien moment fejn rrid nagħtiha wkoll id-dritt li tagħżeli. U għazlet minħabba li l-ġenituri tagħna kienu qed jixjieħu sew li jekk kienu neqsin daw li qed tiġi u tkun preżenti. Fil-fatt hekk ġara. U allura ġejna allura mill-Lussemburgu dik-darba m'hemmx diaspori, dik-darba ġejt bi ħsieb konxju li nibqgħu ma niċċaqlax. Għax jiena ma naħsibx li fadalli dik l-enerġija issa li wara 7 snin Malta ddejjaq li nitlaqlem.
Ma Albert, għalfej l-immigrazzjoni li inti mill-li qed tgħidilna għażilta int, għalfej qed tissejħilha eżilju? M'hemmx differenza bejn emigrazzjoni u eżilju. Iva,
għal maġġoranza tan-nies li emigraw hemm. Imma għalija kien eżilju impost fuq in-nifsi. Qatt ma kelli bżonn imur l-Awstralja Manwelin, qatt ma kelli bżonn imur il-Lussemburgu, kont għaddej. Imma minħabba li b'xi mod inħoss nuqqas serju ta' spazju. Spazju mhux fiżiku. Allura tħoss dak l-impuls għax qiegħed fija, l-element nomadu ma nexħat qatt li huwa parti essenzjali mill-personalità tiegħi. Anke se qed inħoss qed indumu, rid nitlaq lejn.
Dalwaqt nisbiet.
Allura kont nkun obbedjenti tal-istint tiegħi u naħrab. Issa dak huwa żilju, għaliex imkien mhux sbaħ minn Malta. Jiena buċċi minn quddiem għax bist kemm il-darba minn post tal-ieħor, inħoss ġenwinament li aħna u x-xurti għad li ngħixu fil-pesisa dak żgħir.
Però xorta dit.
Imma għalmenu sissa dejjem ħassejt dak il-bżonn.
L-aħħar mistoqsija xissa jkun imiss l-udjenza li tagħmel il-mistoqsija li fadallek daqsxejn hawn. Inti kif introduċejtek fil-bidu, inti wieħed mill-kittieba ta' snin 60. Daw il-snin 60. Issa li għaddew tant żmien minnhom u nixtieq nkun naf jekk int taħsibx illi ħloqna miet ieħor, immittifikajnihom dawn is-snin 60.
Kemm qed tgħid sew. Iva, ejja ma niġħdux l-importanza ta' snin 60. Ejja naċċettaw ukoll il-fatt li konna nukli importanti ta' kittieba fil-bennina ta' li derinna li kena nagħtu kontribut qawwi fil-qasam letterarju għaliex ta' qabilna bħal donna ma kienux interessati biex iġeddu li għaraw id-dinja ta' Malta minn għajn ta' tiġdid li ma jafux isarfu l-esperienzi l-ġodda ta' dawk iż-żminijiet fil-letteratura rilevanti. Għal Viktor Fenevi. Importanti li dal-moviment naċċettaw u nmexxu l-qudiem l-importanza tiegħu. Speċjalment meta għaw daw l-istudenti tal-Malti li ovvjament minn jaf kemm qalulhom fuq il-moviment għaw mill-letterarju u jista' jkun li intom għandkom impressjoni li dan kien xi moviment ta' barra minn hawn. Fil-fatt din kienet rabja spontanea ta' element żagħżugħ bħal minn intom li derilhom li ridu jsemmu leħinhom akkost ta' kollox. Għaliex sa' ċertu punt leħinhom, korraġini qed nisparla bik, imma leħinna kien qed jinżamm lura. Ma kellux spazju biex jimraħ u jartikula esperjenzi uħsib jiġġodda. Sa frattant, wieħed irid qiegħed kollox fil-kuntest tiegħu. U nħoss li il-mit li nħalaq madwar dan il-moment fil-istorja tal-letterarju Maltija, kultant meta nisma' daw ix-xandiriet u diskussjonijiet fuq dak il-moment, inħoss li qed neseġeraw. Inħoss li qed nonfħuh barra mill-parametri li jistħoqlu u nħoss allura li qed nerġgħu ninterpretaw l-istorja letterarja b'mod li forsi mhux daqstant preċiż. Qed inkun kritiku apposta biex inqiegħdu kollox fid-dimensjoni xierqa tiegħu.
Tajjeb, Albert, propjament fadal li 3 minuti, ma inti tittaqra xi ħaġa ġdida għalina u perswas li hawn min irid jagħmel xi mistoqsijiet. Ġifieri, se ngħaddu għall-mistoqsijiet u mbagħad qabel nagħlqu nisimgħu lilek taqra l-aħħar poeżiji illi ktibt. Bħas-sotu ħajkollna il-mikrofon għaddej min irid jassaqsi xi mistoqsija hemm xi ħadd hemm wara. Imma fil-mic ġus ħabba.
Oppoġġi hemm ġus. Saħjart la għandax bidha f'se saqsini.
Le bżar. Le. Lew ħaġa tnieħu gost narakom flimkien. U ċ-ċinizmu tiegħi jibda jonqos. Bil-preżenza sinċerament, bil-preżenza tagħkom. Iċ-ċinizmu tiegħi jiddajjef.
Iddollux pjanu l-da
għaddek raġun be. Biss Ber, Baxen dal studjus kbir Ingliż fuq l-arti għal ħaġa sabiħa illi an artist is not a social idiot. Quote, ġifieri, ovvjament hija kważi klixxe ma kif qala Baxen dal hija ferm sabiħa. Issa fi żmien li jien kont qed nitifel, kont niġri warajkom bħala maskot żgħir. Dak iż-żmien tal-lejt sittinijiet. Malta kien għaddejja minn diżastru turbulenti kbir, ġifieri, jekk nistgħu ngħidu xi ħaġa fil-qosor malajr, hija kwistjoni ta' mill-fewdaliżmu klerikali li ħakmet il-Malta għal mijiet u mijiet ta' snin, all of a sudden ġi ħanajtek il-problema kbira tal- politiko, il-problema tal-politiko reliġjuż itnu bil-mejje x-xiżma bejn l-istat u l-knisja. Ġifieri perjodu sabiħ immens fil-Kroatija u kif ħanerġgħu naqduha mal-introduzzjoni tiegħek. Min-naħa l-oħra mill-istudju tiegħi, speċjalment f'dak li jirrigwardja l-arti viżwali, ma rridx niddejvi imma biex nagħmel parallel. L-artist donnu astratta ruħu minn dan l-aspett soċjali, radikali li Malta kienet għaddejja f'dak iż-żmien. Biss il-kittib korreġuni, differenza kbira, lab rwol importanti. Mhux daqskemm kieku xtaqt jien, ħanet il-verità. U l-moviment għaw mill-letterarju hija riflessjoni wkoll ta' dak iż-żmien turbulenti li kien hemm li kien għaddej. Nixtieq insaqsi ftit minnar ma niddealizzaw kif qed ngħid minn ma noħolqu mitoloġija ngħidlek fuq dan il-kamp. Imma hija verità li Malta kienet għaddejja minn żminijiet politiko reliġjużi koroħ li kellek moviment progressiv ħalli ngħidulu f'sens ampju tiegħu qed jiġġieled biex fl-aħħar Malta sa ċertu punt toħroġ mill-cobwebs, mill-laqbut klerikali u tal-Knisja. Illi l-moviment għaw mill-letterarju anke jekk ma kellux forsi għax kien hemm, imma jekk ma kellux xi relazzjoni diretta ma' dak li kien qed jiġri, il-ġlida tagħkom hija wkoll riflessjoni biex tal-laqbut ġej minn fejn ġej jispiċċa. Biss id-domanda li nixtieq nagħti li qed noħodha skużawni ftit fit-tul, nixtieq naqgħada mal-lum. Jekk l-artist mhuwiex idjota soċjali, allura għandna problema kbira anke llum. Għax hekk niftakru li l-intelligenza Maltija marret il-ħabs fit-39 għax qarat il-George Bernard Shaw. Fl-istess żmien meta George Bernard Shaw kien Malta. Fl-istess żmien meta George Bernard Shaw kien mistieden tal-gvern Ingliż, Maltin marru l-ħabs għax jaqraw il-kotba tiegħu. Mhux se nidħol fl-istorja kollha ta' Malta. Il-problema nerġa' nirrepeti tas-sittinijiet tal-Knisja. Il-problema li kellkom intom biex tippubblikaw u toħorġu b'manifestaġġ int personali niftakar il-problema li kellek fuq is-serje tat-television. Biss minn naħa l-oħra niftakar il-problema li kellu Manuel Milux fuq il-ktieb tiegħek. Niftakar ukoll Milux, mhux ma rridx niddejva l-argument, imma l-problema hi iċ-ċiniżmu tiegħi huwa ġustifikat illi ma qed jitbiddel xejn, illi l-artist, il-poeta, l-kittib donnhom baqgħu jastrattaw ruhom jimbedu mill-problemi soċjali li għaddejjin minnhom, hawnhekk ħadd gost għaw l-executive director tal-Council for the Arts li kienu l-prinċimes li ċensura eżempju lir-Rej fil-Vella fl-esibizzjoni li kellhom. Ma nixtieqx li l-problema ta' Bertu Marshall tiġi trasformata ta' f'diskussjoni ta' ċensura far far from it. Jien qed nipprova ngħid. Il-rwol tal-artist fis-sittinijiet li inti kont wieħed predominant actors tagħha, kemm fil-poezija u kemm fit-teatru, ħaġa li nostalġikament niftakrek jiġifieri. Il-problema ta' Manuel Mifsud rigward issa ir-relazzjoni bejn il-poeta u s-soċjetà. Hemm tibdil, hemm żvilupp. Il-poeta mhux qed joħroġ fuq il-podium massiv kif niftakru li Jeftushenko ħanajtek il-Jesienin il-Pavezi meta l-poezija issir tribuna fit-toroq fil-Masses li niftakruhom ġifieri. Ir-rwol Malta f'dawn it-tliet punti li provajt insemmi. Skużani li domt. Kif narawha? Domanda ġifieri għall-esperjenza ta' Bertu u forsi anke Manuel innifsu.
Le, tiegħek Bert. Le.
Tajjeb, Giuseppe, għamilt kumment li jmissu il-polz ta' xinu għaddej tajjeb u ħażin. Iva, naħseb li minn dal-aspett fuq dal-level fis-sittinijiet konna forsi iktar konxji tal-bżonn li il-letteratura dal-poplu ma riċjaf biha immorru aħna biha u nippreżentawha b'mod populista biex dak li jkun isir mitħla ta' ġeneru, ta' espressjoni li forsi ma kienx daqstant aċċettat. Illum bħalto doveru m'għandniex il-ħila, il-sabar, il-fokus li noħorġu fil-beraħ u nkunu militanti fil-mod kif nagħmlu preżentazzjoni imma mbagħad hawn nies bħal Adrian, hawn nies bħal l-organizzaturi ta' avvenimenti bħal Notte Bjanka li ħadu inizjattiva li għafdawni biex nagħmel rappreżentazzjoni teatrali ta' 200 sena ta' letteratura Maltija. Fin-Notte Bjanka da, milux, Adrian konsistentement jisħaf l-importanza li l-poezija tiġi prezentata b'mod animat, ħalli l-poezija ma tibqax reċ tal-iddeja ta' xi ħadd bħalma se nagħmel is-sajjir li jaqra mingħajr animazzjoni. Aw elementi, aw inizjattivi, l-flopinjoni tiegħi huma iktar sofistikati minn qabel. Issa, dwar jekk għaliex qegħdin nolqtu l-pols tan-nazzjon, il-frustrazzjonijiet u l-fallimenti politiċi ta' dan-nazzjon. Anka ħabib tiegħi Alfred Sant, pereżempju, li f'dar aħħar żmien, speċjalment issa li nqata' mix-xena politika qed ikun prolifiku għall-aħħar, xorta fl-opinjoni tiegħi mhux qed ikun espliċitu biżejjed biex u aktar minn ħadd ieħor jifhem u ġarrab elementi sovverżivi dwar kif ġiet trattat bħala politiku, xorta qed jibqa' lura fl-artikolazzjoni tal-esperjenzi tiegħu u joħloq kamuflaġ, maskra biex bħal donnu ma jonxorx iż-żejjed kritika fuq l-elementi soċjali Maltin li żgur l-flopinjoni tiegħu għandhom bżonn li jiġu msaw ta' sew. Bħal ħafna kittiba oħra, qed jazzarda pereżempju nies bħal il-ħabib tagħna tal-Inbit hawn. X'ismu?
Stanjo.
Mejla, int, jena Norbert fil-ktib li ġdid se joħroġ, li bliet, ħares daqsxejn kollettivament lejn dan ix-xogħol qed isir. U inkluż Alfred ovvjament. U naraw li hemm attentat mhux m'hemmx li mmissu il-pols fejn iweġġa'. Ma jista' jkun li fejn qed noqsu huwa li da xogħol kollettivament qed nagħmluh fuq mod fuq binarji individwalistiċi u m'hemmx l-għaqda li kien hemm fi żmien letterarju.
Hawn xi ħadd ieħor?
Semmejtu fuq is-sittinijiet illi tkellimna ħafna fuqhom u naħseb naqbel sehom magħkom, għax għajn stess bdejt niddejja bihom. Meta jistaqsuni fuqhom jibdew jimbarazzawni. Dorodu stess kont qed nagħti stednuni biex nagħti lecture il-Junior College, għadu li erba gruppi, kien hemm is-sala mimlija, u rridu jafu fuq is-sittinijiet. Kelli ngħidilhom. Kelli ngħidilhom fuq il-movement qawmi letterarju. Illi b'donna qisna qegħdin niddealizzaw. Il-movement qawmi letterarju sempliċement sar. Għaliex il-poezija kienet bdiet tistaġna. Kenna lill-Dunkarm li hu kolossu, alright? Ħadd ma maqdru lill-Dunkarm ħlief saħibna Mario li darba qal hemm bżonn noqtluh biex ngħixu aħna u għamlu għaġeb biha imma dekka kien qala inverted commas, ovvjament il-kemm noqtluh, kulħadd irid illi biex jidħolu jrid xi ħadd oħra jagħmilu daqsxejn tal-ispazju. Dak kun ma ħassejna illi kien hemm Dunkarm li tant kien preċiż fli jikteb u dan u simbolizza soċjetà li kienet bil-mod il-mod qiegħda tmut. Il-poezija tar-reliġjon et patria. Right? U madwaru kien hemm ħafna oħrajn. Lesser poets, mhux ħafnajn qasta, għax meta semmi ta' madwaru, irrid insemmi lill-Anton Buttigieġ, daw kollha poeti li għandi opinjoni kbira tagħhom, lil Carmenu Vassallo, illi jien inqisu kemm jgħidu li għajna ktibna poezija ta' protesta. Jien inqis lil Vassallo l-ewwel poeta tal-protesta. Għax biex Vassallo fi żmienu il-Knisja kienet tiddomina kollox, jiġi iħares lejn Alla u jgħidlu intal feħlaqni lili, lili x'batni nagħmel hawnhekk u batni jikraħ fuq kollox għax kien iffissat li jubdi dem ikraħ Vassallo. Dejjem kien isemmi għadha kien it-tiċer tiegħi u kien jgħidilna jgħidilna x'ikraħ huma tistudjawx il-poeziji tiegħi. Kellu din dan. U fosthom of naturalment Ruzar Briffa, illi kieku jien ma studjax ir-Ruzar Briffa probabbli qatt ma kont nikteb poezija jiena. Imma mbagħad kien hemm wara l-indipendenza speċi, wara l-indipendenza l-pajjiż mal-indipendenza, il-pajjiż laħaq ċertu statura. Issa sirna differenti. One bdew għaw Malta bdew deħlin kwantita kbira ta' poezija in translation. Li qabel ma kienux available, tu kenna il-television li deħlinna fin 1963, all right? Il-television tagħna aspett differenti, bdejna naraw problemi li qabel biex taqra fuqhom u biex taqra fuqhom fil-gazzetta imma biex tarhom u bdejna narawhom dakinhar stess li kienu qegħdin isiru. Allura sirna konxi ta' problemi ġodda, mhux problemi biss lokali, imma problemi wkoll ta' barra. U kien hawn daw il-grupp żgħażagħ, jien kważi kważi laqas not ruħi magħhom, għax meta għamlu l-movement qawmi letteru jien kont qed nistudja l-Ingilterra Londra. U kienu bagħtu jgħiduli, niftakar Joey Grima, illi tlifnieh il-ġimgħa li għaddiet, miet il-ġimgħa li għaddiet, u fuq Joey Grima nixtieq naqsam magħkom. Illi dorodu stess saqsejthom, illi intom tafu ħafna ismijiet tal-movement qawmi letterarju għax qarulkom it-tutors u dana, però hemm wieħed li ma tafuhx Joey Grima. Għax Joey Grima kien il-bniedem illi wara libertu Mario Azzopardi għakillem it-siju dana kienu jikbu fil-gazzetti u għajmu dik il-kontroversja kollha favuri li hemm bżonn ta' poezija ġdida u dana. Imma xi ħadd irid jaqgħodhom frazzjoni. U dana with his organizing ability, Joey Grima, kien għamel il-movement qawmi letterarju. Niftakar li kienu kitbu li Londra, kienu jafu bija nħabba għax ftit qabel konna minn kont għamilt l-ewwel ktieb il-kwartett. Mhux waħdi ġifieri ma tlieta oħra. U kienu qalu li biex meta niġi lura għandi posti mal-movement. U jiena sensi ħatruni l-International Secretary tagħhom. Joey Grima forsi laqas tafu kien wieħed mill-kittieba importanti imma qatt ma ħareġ fi ktieb. Joey Grima kien jikteb fil-ġurnali, fl-Orizzont l-iktar li għax l-Orizzont kienet fetħet il-paġni kollha available għall-kittieba żgħażagħ ta' dak iż-żmien. Hemm il-ħajja kienet tittina ħafna spazju, jiġifieri hemmhekk hemm ħafna kitbit tagħhom u jiena meta għattilhom hekk dolodu għattilhom waħda mill-affarijiet li baqgħet dispjaċini u ma żewġ affarijiet. Il qegħdin jirranġaw ruhom issa, waħda kienet tal-poetessa Doreen Mikallef. Illi għandi pjaċir ngħid illi il-ħabib tagħna Emmanuel qiegħed għandek studenta u xek li qiegħda tagħmel it-teżi fuqha. Uħad għost li għat li biex nimtaqa maħħa għalli najdela li naf fuq Dorin Mikallef, il-ftit li naf għax kienet għanimma Dorin Mikallef. U l-oħra hija, illi donotu meta għattilhom ix-xogħlijiet jaħassa ta' ġewwa jgħid ma se jintilfu darba għal dejjem. Jiena għatlu 1000 darba għax kont kultant nintaqa miegħu. Ġew iġborhom, xi darba niġborhom, għattulhom issa mhux sebqgħu jinġabru, f'daqqa waħda kien hemm. Lecturer ġdid hemmhekk, Claire Azzopardi, u qalt li se jinġabru. U għandi kun għandek x'taqsam magħhom int ukoll? Le? Anyway, imma semmit li qalt li issa mbagħad ngħidlek l-ismijiet. Dejjer li semmitek xi ħaġa. Mera mhux f'din allura, mhux f'din. U se jinġabru. Jiġifieri tagħna kull ma kienet il-movement u letterarju kull ma kien spontanjament, ħafna żgħażagħ, l-inzertaw kollha fl-istess żmien. Alright? Illi l-ħsibijiet tagħhom kienu ħafna differenti mill-poeti li marru qabelhom. Illi rridu jinterpretaw id-dinja ta' żmienhom. Illi l-kitba tagħhom ma baqgħetx iżjed gardi dimma saret konfessjonali kif qegħdin naraw mill-kitbiet kollha li kiteb Bertu. Alright? U mbagħad wara ftejt dew jiġġieldu bejniethom, però bħedna. Assoltu bħal ma jiġrew Malta, ħafna peti.
Bħal ma jiġrew Lukin.
Ħafna petty quarreling u spiċċa. Però Oliver, meta f'artiklu li kiteb, qal il-movement letterarju miet mhux għax il-awturi qabdu ma xulxin fuq ħafna affarijiet ma għandhom x'jaqsmu mal-letteratura, sempliċiment għaliex it burned itself out. Kull ma għamel 4-5 snin, imma f'dawk l-4-5 snin għamilna ħafna. Għamilna ħafna għal żmienna. Issa llum il-ġurnata hemm gruppi oħrajn. Rajt li qegħdin jagħmlu l-ħafna tagħhom. Qed jagħmluh differenti minn tagħna u qed jagħmluh vitali daqskemm aħna nemmnu għal forsi qegħdin infaħru lil nfusna wis, daqskemm aħna nemmnu li fi żmienna għamilna tajna semna sew. L-aħħar ħaġa li rrid insemmi għaliex Giuseppi semma ċ-ċensura, illi fi żmienna rajna kellna ħafna ċensura. Pereżempju Bertu jista' jgħidlek illi meta provajna nagħmlu play l-imdina ma ħallewniex illi nużaw il-balè. Għax il-balè fuq it-suntir tal-katedral tal-imdina kien sejta bar-reliġjon. Meta ipprovajna nagħmlu serata il-Manwel, ipprovu waqfu jenna. Għadni niftakar li l-Bertu jgħidilna dawk il-ħames biċċiet li żammew ma tinkwetawx mhux aħna se nkunu fuq il-park, issa kif ikunu fuq il-park naqrawhom. Però nislunna l-purtiera l-kbira, ma li bdejna naqrawhom nislunna l-purtiera l-kbira. Jiġifieri għadna sejrin hekk, jiena niskanta kif da' żmien għadhom ktieb tiegħek wara li jiġbduh jippalpjawh għax xi ħadd skandalizza minn storja minnhom. Iktieb ta' Emmanuel illi diġà kien lest, il-publisher aċċettah, ipprintjawh lest biex joħroġ u xi ħadd tagħmel oġġezzjoni u ddeċidew il-publishers illi jippalpjawh il-ktieb u ma jidhirx iżjed. Jiġifieri nerġa' naqbel ma' Bertu illi l-affarijiet irranġaw imma mhux vera rranġaw.
Hawn xi ħadd ieħor qegħdin fil-qosor ħafna ġuż għax qbiżna l-ħin.
Dakka qed ewwel.
Bert. Hemm żewġ poeżiji tiegħek.
Iva. Illi fadal ħin
din niżimgħu.
Imma interessanti li jinqraw għaliex b'xi mod jorbtu ħafna ma' l-vena li ddeċidejt inti li tieħu fl-intervista.